Fílalag í bóði leitum upprunans með því að endurgera gamla þurrbrauðsversmiðu en samtalla öllu hráu, Mingisins, Kex Hostel, Mikkelen and Friends, veitingastæðarinn systir og Kex Brewing.
Við ætlum að taka fyrir nokkuð stóra, nokkuð vel stóra indie stæðu mm-hmm. Þetta gott indie sofasett alveg í stofunni heima hjá öllum helstu indie prinsum þessa heims
Já.
Það eitt gott Flaming Lips sofasett Þetta fyrirferða mikill klunkur mm-hmm. í indie heiminum sko.
Þetta svo kallað Breiðholts barokk
Já
þú veist, það svona Breiðholts barokk svona þú veist, það svona 70s svona gríðala stór og funky húsgögn
Já,
þú veist, kallum það sko svona þú veist, sko þú veist, svona 70s svona svona húsgögn svona eins og voru bara inn í einhver svona fatabúðum skilur við og líka svona inn í húsum þú veist, í svona pallahúsum í Breiðholti fólk þurfti að fylla húsin, sko
Já, einmitt Ég held að vera að tala um eitthvað Breiðholt barokk þetta væri eitthvað svona út að þeir eru frá Oklahoma City þetta væri eitthvað svona út að þeir eru svona arti gaurar frá The Backwoods, sko
Já, ég líka vil meina að það sé það sé svo tenging líka, sko
Já,
þessi stóra þróttmikla indi bandariska negla, sko Þetta bara eitt stort Breiðholts barokk sem í gangi hann, sko.
Mm-hmm. Já, við erum að tala Flaming Lips. Þetta er svona slow burner, eins og öll góð indiebönd eru þetta stopna 83.
Mm-hmm.
Mallaði vel í 10 ár, bara þetta svo svipað pörp eða eitthvað svo leiðskilur, sem mallaði vel í 10 ár og 10-15 ár og hérna skrýði svo upp á upp í svona smá mainstream dæmi eða svona allan að sko hérna major label dæmi í kjölfarið á underground sprengjunni nefnumænt underground sprengjunni sko ég held að þeir sæni yfir og gefa út sína fyrstu sko major label plötu 93 eða eitthvað sem með þá með hérna She Don't Use Jelly það dæmi sko
einmitt já þetta gerist svo mikið að upp úr 90 sko þá alveg fara að gráðu Warner risarnir að sæna þessi hérna léttskeggjuðu indie prinsana sko
og þeim alla bara út nýjuna svona í þessu klassíska indie hjakki sko svona Lollapalooza drulla support tour fyrir Red Hot Chili Peppers eitthvað svona hérna ég gáði eitthvað plötu sem er svona experimental dæmi sem er sko fjóri setjar sem áttu að spila á sama tíma
já
í fjóri mismunandi græjum sko það svona 97 eitthvað svona þetta svona classic nýju hjakk
indi hjakk ég elska svona pældi hvað þetta drjúgt og þrótt mikið hjakk pældi hvað þetta bara þú veist ríkt mikið hass og drukkið mikið bjór og bara
Já, ég var einmitt að hugsa með þetta í dag þetta svona gaurar þarna sem hafa þessi svona gaurar sem eru sko, búin að vera svo dópaðir svo lengi og, svo, og ekki sko dópaðir endilega sko þessi, reyndar fóruður eitthvað ræðum í eitthvað svona heróin dæmi sko, en ég er að tala meira svona offskinjunar dópaðir sko, í 20-30 ár þetta svona ég man að því ég var einmitt að hugsa með þetta í dag bara, því ég var búin að ákveða að taka þetta lag að þetta myndi bara gaur sem að ég hitti á Rauðasand festivali á Patrísfirði og hann fekk far hjá mér ég var að leiðin upp í Vita og ég var að leiðin upp á Ísafjörð og hann fekk far hjá mér upp á Ísafjörð og við fórum saman til amerísku gaur og við keyrðum hérna, heiðina hérna, yfir í Arnafjörðin og dynjandi og það, ég mani hvað sú heiði hittir aftur og far þá leið hérna hvað segir maður, vestri leiðina sko, ekki klassísku, ekki stengisjóðferð
ég veit, ég gerði þetta hann að brúkum þitt, þetta náttúrulega bara hefna, þú getur bara location scoutað fyrir næstu sex Star Wars myndir bara á sér leið sko.
Já,
það er, fer bara genum bara eitt sólkerfi, skilur, það er bara marga plánundir hann, sko
bara Christopher Nolan fær bara af Ian bara þegar fyrir hann það í gegn, sko en allavega, þessi gaur ég var eitthvað svona að segja um hvert ég var að fara og hann var eitthvað svona, já, ok, og hvað er þið eitthvað tripping out hana eða, ég kannski, já, bara, þú veist bara, þú veist, vel hassaðir og svona meira svona hass og beljuvín dæmi, sko og hann var, þá fór þetta leðast undir það og hann var að segja mér að frá því, þú veist, þegar hann var hann hafði svona klára þann pakka þegar hann var svona 14 ára svona 14-15 ára, þú veist svona, og hann hafði verið að taka svona 10 hits of acid a day sko, á þessum tíma, sko og það er svo gríðalegt magn af síru að taka 10 hits af síru
en venst þetta ekki bara svo allir hlutur í heiminum
þú veist, þetta er bara eitthvað svona, þetta er bara eitthvað svona dæmi hann var einmitt eitthvað svona midwestern gaur, bara eitthvað svona smábæjar gaur, bara í miðjunni á bandaríkjunum og þú veist, það bara var ekkert annað að gera, þetta er að taka bara ógeðslega mikið af
og það er ekki með bólinga líka
ég veit það, ég veit það meira bara svona þú veist, bara í einhvern kjallara sko, bara einhvern bólstriðum kjallara, bara í einhvern sófa sko, bara einhvern barokk einhvern
breiðalsbarokk já, algjörlega þessir kjallarar og sófar eru svo svakalegir enn í Ameríkum með þér og sækur svo rosalega onýð á sko en hérna, þetta er ríkalegt dæmi en, þetta er náttúrulega langflestir enda í gríðalegri ógæfu sem eru í svona neyslu og eitilum en það sem ég held að þetta lið hérna, Flaming Lips
já, sko, og Wincoin og þessi góra
já, þetta eru gæjar sem að sko hafa tekið rosa mikið dóp en eru með gott stóðkerfi og þá meina ég sko góð liðamót og þetta er svolítið munurinn almennt á bandaríkjamönnum og Evrópubúum og englendingar allir með sem er svo lélegt stóðkirfi þeir eru konum með krippu bara indikrippan bara alveg klár kirfi hérna þú veist þetta er eins og vorum að tala mikið ég veit ekki eins og með sín þetta svo þrótt mikill aktivismi svo þrótt mikill þú veist það er ekki að þú veist skilur þú sér einhvern evróskan aktivista þá sérðu dreddana og það er bara svona einhver svona eins og tannstungla háls eitthvað svona og þetta er alltaf að gefa sig, skilur við sko, þetta er bara svona þetta er svona moppa bara, þú veist, svona hríslu dæmi að með svo bandarískir aktivistar þeir eru með svo góð svona gott kalsjum innihald einhvern veginn í beinunum það er svo bara, þú veist, bara sjá sagtilega rokka veist, slamma, skilur við, það er svo mikil þetta er bara svona, svo sjá bara, þú veist, einhver svona dót sem að loka og opna skúfum í IKEA bara svona, wow, þetta er bara durable í næstu 40.000 slum
já, það er bara, það er bara ævi ábyrgð á þessu slummi, sko, það er bara
já og það er líka það, ég fæði með Flaming Lips, af því að þessi drulluhalar eru bara að gefa hann dútur góðan ennþá, skilur við hérna örgulega bara fast, örgulega svo 50 eða eitthvað
Já, fættir, hann er fættir
hann er fættir 61 ábyrð á já, hann er fættir 61 sko.
Já
hann er sko, hann er að vera 60 gæn sko. Sem passar alveg ég meina, svona gjúð krakkandir eru svipa gömul sko. Það er ævi ábyrð á þessu bara þú veist, þetta er bara, þú ert þarna bara með einn svona létt skeggjaðan djúp
peyóti dela
eitthvað peyóti dela bara með Casio úrið klárt við sko því svona jaðar staðal bara Casio úrið og eitthvað svona þú veist eitthvað svona þú veist bara svona basic svona jóla tengo indie peysa við sko að tala svona eitthvað æ þetta er bara eitthvað peysa af ömmugumlu eitthvað svona upsasa hérna ég er bara í einhverju flippi af frænku minni, skilur við nú, gott svona semi-jólapeysa bara hreindýra
já, hann var sko þetta er dálítið svona kört tískan sko sem hann startaði þessu sko svona, og en sko, við verum að gera eitthvað þetta er sko, þetta er early Flaming Lips lookið á Wincoin sko svo tók hann einhver svona gráða fyrirings dæmi eða eitthvað, ég veit ekki, þá tók hann eitthvað svona breyttist í eitthvað svona sækadeliskan prins og er alltaf eitthvað svona jakkafata gríni sko.
Er það eitthvað svona bara... smá út í sirkustjóran?
Nei, hann er bara svona frekar bara svona, hann er svona nettir bara spjátungur sko. Hann er svona sækja til ykkur spjátungur sko. Og hann er svona gránar virkilega vel sko, er að fara vel inn í
þetta
dæmi. Já, þetta er sko, þú veist, þetta er sko þetta er svona talum, þetta er það er svo gott í þessu sko. Hann er búinn að vera bara
já, hann sé þetta, já.
Hann er bara búinn að vera eitthvað ayahuasca sig og bara peyótía sig í döðlur í 20 ár og er að koma vel út úr opninum sko. Hann er búinn að baka sig, þú veist, bara með öllu.
Hann er samt einhvern... að hlaða bara, veist það, hann er hægt rólega að hlaða bara í eitthvað svona Willie Nelson dæmi sko.
Já.
Þú veist, svona hleður maður í því, veist það, Willie Nelson. Já. Hérna, hann, hérna, ef við skilur upp, hérna, koini með krullunar, skilur við, Nelson með flettunar. Veist það, það var viðtal við Willie Nelson, bara fólk þarf bara að sjá þetta dæmi. Það er viðtal við hann, bara nýlegt viðtal, svona árskamalt, ég held að sé eitthvað svona bara... Æ, það er ekki konu og bræði en það er einhver annað gauður sem fer til Austin, Texas og emi þáttin sem þar, einhver svona spjall þáttastundi það við tala við Willie Nelson og hann er í t-shirt hann er í stuttumaból og hann er bara að tala, skilur við og hann lyftir eitthvað svona hendinni og hann er svo síðan bingo við það að það bara það verður eins og svona bara þú veist, hann er orðið svona eins og svona flug í konni það bara strekkist einhver svona hann bara byrja að vinna með eitthvað þannig dæmi sem bara eitthvað veist, ég hef bara aldrei séð þetta á neittni mannesku og svo hann einhvern veginn samt með einhvern, bara að mörgu leiti bara samsara þessir rosalega vel sko.
Já, já. En, ég meina þetta er, veist, hann á 30 ár á hann eða eitthvað skilur Willie Nelson já, hann, bara, hann bara ennþá, veist, Willie Nelson er bara ennþá í opninum bara. Hann er bara hæg Já, hann er bara sló kúka sig í einhverja geggjaða steik sko.
Og þetta er svona brisket stæl sko.
Já,
hann breyta sér í einhver svona American brisket það er svona kjöt sem endar í tvo daga
já,
það er bara leku bara af beininu já, og það er svona brisket það bara, þú veist, dótið er sett á diski en það er bara hrynur af beinum bara við höggir það diskurinn fyrir að borða
þetta er hann win coin sko hann er að hlaða í þetta
skoðan hennar, betur, þetta, hann er mér rosalega lúk skoðan hennar bara 1985
já, þá er hann í ömmu peysinni og hérna með þú þjólublátt hár og svona hann er sko hann er að hlaða í nýtt sko ég var að follow hann á Instagram sko og hann er mjög mikið þar að hann er sko búin að yngja upp alveg gríðarlega sko. Hann er með svona stelpi sem er fætt svona 89, 90 kannski eða þú veist, jafnir 90 þú veist, eitthvað og hann er að hlaða í sko með henni, hann er að baka einn í hérna hleif
já,
þar sko
einn bara hérna einn hérna outback bara
já,
bara
eitthvað Joshua 3 deli mættur sko
Er það, er komið strákur það?
Hann er ekki mættur, sko, það er bara enn í deina sko, ég var bara sá hann síðast í morgun sko, bara með bumbuna alveg klára sko, eitthvað chihuahua hund sko og bara medical marijuana alveg klárt
Þetta er svakalegt sko, já, þetta er rosar því að sko að myndir af þessu þetta er náttúrulega hérna
Þetta er gríðarlegt lúk, sko
Já, þetta er náttúrulega, hann er svo að vinna svo mikið með lúk, sko Mm-hmm. Veist, þetta er miklu meira en bara músík sko.
Mm-hmm. ég er búin að sjá Flaming Lips tvisvar tónum
mm-hmm.
ég fór á hérna, Flaming Lips í Alexandra Palace í London
ja.
Baldin Esa bauð mér sko, mættur ja. Og bauð mér og sá mynda þetta var bara dundur algjört bara, hann alltaf vinna með þetta hann svona Wayne Coyne kemur alltaf inn í kúlu og eitthvað svona shit, svona plastkúlu og þetta dæmi sko. Mikið glitter sko, mikið svona fyrir, mikið svona psychedelist laser space age dæmi sko.
Já.
Sem við höfum eftir að koma inn á betur þegar við fengar að skoða textan almennilega en allavega við erum þetta sem búin að leggja ágætlega að borð þetta eru, þið þekki þetta eru hérna indie
Þetta er algjörlega, sko, ég heldur sem alveg búin að leggja bóð, sko, mér finnst þeim að svona reyna að bara penetrita þetta bara aðeins meira, sko, bara það sem við erum að tala um, sko, ég vil meina að mín kenningi svo sko að hérna bandaríkjamenn eru almennt yfir að heila kannski svona meira svona easy going og kannski meira lame heldur kannski brettar eða evrópubúar almennt þú veist nú tala fá mjög stóru svona í listum
þetta þetta náttúrulega helst í hendur að vera easy going og lame sko það alveg þetta það alveg sama þetta sko
ja algjörlega en hins vegar af því að bandaríkin eru 300 og milljónir manna þá bara þetta bara tölfræði þú ert bara með það stórt spektrum að þegar þú ert að taka mesta extremið í einhverju skilur þú þá einhver líklegra að þú fáir í raunni mun þéttari vatning frá bandaríkjunum heldur Bretlandi og mér finnst svona eins og til þess bara það komur rauninni yktarpunk frá bandaríkjunum heldur Bretlandi það kemur yktari danstónist það kemur yktari skilur þú og
hiphop já
og þeir taka bara hérna þessa pælingu skilur það einhver svona einhver nýbylgjustemning og eitthvað í Englandi og fólk með eitthvað þú veist að þið, þú veist þetta líka þess að haldast í hendur við svona hérna Jesus and Mary Chain og
ja ja
eitthvað svoleiðis strax sko ég var að skoða hárgreiðslurnar þeir eru að vinna allmis með svona Jesus and Mary Chain hár þarna í áttunni sko nema þeir eru einhvern veginn taka þetta lengra sko þeir eru með stærri sveppi sko ég er að tala hérna sveppahárið þarna
ja
myndli saman
svona kjúr kráku óreiði ykkur
já þeir eru bara að vinna með enn meiri krákurheiður sko
já
og þetta svolítið svipað eins og já við nú tala með Rage Against the Machine þetta bara það meiri sko það meiri kalsium þú veist í bandaríkjunum
bara kalkinntakan bara betri
já,
og skilvirkari
miklu skilvirkari og það betri næringarefni skilvirkari og miklu og fyrst og náttúrulega steinefni bara bara svo góð steinefni í bandaríkjunum þetta svo rosalega steinefnari land sko
já,
svo svo sólurrikt líka það svo mikið D-vitamín
Já, ég meina, þú veist, getur ímyndar í Oklahoma City, þú veist, þetta er sko, þú veist, það sést ekki ský á himni hann, sko, bara, svo mánuðum skipti, sko, já, þú veist.
Ég var að tala eins um Oklahoma City.
Já, endilega.
Sko, ég hef ekki mikið að segja það, nema bara, þetta, að bróður minn fór á þungað.
Já, já.
Og hann sagði að þetta væri bara, eitthvað mest að kjaftaði bara í heimi, sko.
Ok. Þú veist,
þetta væri eitthvað svona... Fólk náttúrulega bara super nice sko. Þú veist svona fólk í bandaríkjunum, þetta svo fer meira inn í eitthvað midwestern dæmi er fólk bara byrjað að vera bara rugl nice. Það bara byrjað að vera svona þú veist skutla þær bara í klukkutíma og svona.
Já.
Er svona bara asnalega, skilurðu. Það bara svona svo sé bara eitthvað svona þú heldur bara að sé að fara að drepa þig sko. Bara þú veist það bara strangers bara ég láta þig fá lykla að einhveru sumarsetri sem þau eiga og og bara þú veist tuck you in sko. Þú veist, og það bara, þú veist, ég verið í Ohio og bara eiginlega hitt mann í vestunum minnstöð þetta mjög löng sagarendar en ég sést í stuttum máli þá endaði ég, sést, ég var með öðru fólki við fórum á ísokkileik og svo gistu við hjá foreldrum hans einhverju bara svona bara einhverju svona útkverfi Columbus Ohio bara svona 900 fermetra McMansion það sem við fengum öll sér herbyggi og það voru bara svona allt disposable sem við varum í á hóteli bara, veist, það var bara tampusti í pakningum sápa, það var allt rastlið klart skilur, bara svona eins og þetta væri bara veist, hospitality bara komið upp á okkar rugg level sko
Já,
svo var bara lasagna dinnerinn bara þú veist það var svona hnausþykkt hrásalæti bara ég bara gríðarlegt kalsíum inn í allt bara í einhverju hrásalætstöppi sem ég var gerir, og bara einhverju kaflónir hundar hana, bara kærleiksir ekki bara einhverju kústa þú veist svona mottopp hundar
sko. ég dýlka svona þetta er svona hallmark gúmmel
já sko. Bara gúmmelu þetta var algjört sko bara þetta straight to video sjónvarpsmynd bara ég var fastur inn í henni skilur og herri, það var hérna triple garage og hérna hann gat valið sinns, það var hérna bæði einhver svona góður SUV svo var einhver lítið Audi drulla og svo var einhver svona basic amerísku pikari þú veist bara svona í hvernig skapuð varst og hann var einhver tannlæk spurinn en þú veist þetta er bara basic tannlæk krukkan tönnum þú veist
En þetta er dæmi, þú veist, úr þessu dæmi úr svona shiti, þaðan kemur 10 hits a day, sko, bara 10 hits of acid, bara, þú veist, þú komir inn í svona mikið
svona mjúka hunda.
Já, og svona mikið mjúka hunda, mjúka sófa og þykkt hrásalat, þú veist. Þá bara þú þarft bara að fá bara 10 hits a day sko, bara til þess að bara fá eitthvað áreiti,
þú veist. Það ég er að segja það sko, þetta náttúrulega sko gaurinn sem við hittum. Hann heitir Todd, ég man alltaf eftir í. Og hérna ég var eitthvað svona þetta hljómar eins og þetta sé eitthvað svona dónalegt sem ég er að fara að segja sko, svona, hvernig ég gekk á hann, ég spurði hann bara við hefum samanlega í tvo daga heitur þau bara Todd, þú veist, er það stytting á hann ég veit að dónalegt að vera eitthvað svona efast nafn fólks eitthvað en þetta, þetta var ekki dónalegt þá kom bara eðlilega upp á dúnum og hann heitir ekkit annars sko.
Nei,
hann heitir bara T-O-D og svo eitthvað, ég man ekki hvað setna hann bara Wilson Todd skilur, hann heitir Todd og hann er sko bara búin að vera í einhvers konar þú veist hunda bara bökun sko svo er þetta hann ég heyri ekki þér sko
Dottinu.
Ok, það er þetta inn út, þetta er þetta inn út sko. Heyrið þú í mér eða?
Ah,
ok,
það er komin okay.
Ok, hérna já, en sko bara taka þetta heim, að það með okkla hóma sko bróður minn var að lýsa þessu þannig eins og fólk væri bara rugl bara svona kærleikslegt en lífvernið væri bara svo gríðarlega svona hvað var maður að segja svona óhúmanist sko. Bara skalinn áallega hana og því að hann stoppaði kannski einhverstaðar og spurði ég þarf að fara nokkar í kaffibóla það bara yeah no problem coffee shop down the road og það þýðir bara eitthvað svona, þú ert á hraðbraut í 20 mínútur, sko. Það er bara dánir róti á þeim, sko. Það er bara, þú veist, það er bara, þetta er eins og að vera einhver svona vetrarbraut, sko. Það eru bara ljósár á milli húsaðan, sko.
Emitt.
Herra, og segir eitt, þannig að þessu teint, þannig að það er útkverfi í Kanada, sem þessi í Kanada eru þeir svo mikið að vinna með hérna, og ég held að þetta sé líka svona Oklahoma, sem ég veit að, en í Kanada, er svo mikið pláss í Kanada, sko. Að það er alltaf verið að vinna með pælinguna að hérna bílar bílskorðan er ekki við hliðin á húsum þetta er fyrir aftan hús þannig að það eru hérna það er
alltaf já, svona driveway hérna,
já, það eru back alleys það er alltaf gata svo back alley og meira þess að í downtown Toronto er alltaf back alley sem að hérna er óslega mikið bröðl með pláss og í hérna útkvörum Toronto, útkvörum Kanada í borgum í Kanada þá þá er bara, það er engin á götum hvorki manneskjur að labba, en ég bílar að keira út af því að það fara allir gennum back alley og það fer engin í gegnum þessu útkvörðun nefnum sé að fara hindi sín eða frá heimilisni og þá notur bara back alley og þú keirir bara gegnum svoleiðis beint út á stoppröðir þannig að, þú veist götunar eru eina bara svona skraut
já.
Þú veist það bara, við verðum að hafa götu skiljum bara reiða og góða götu og svo er bara malbyggið það er bara svona eins og þú veist svona, eins og þú veist með svona raftæki og er aldrei nota þannig það er svona svo, bara einhver filma utan að því það er aldrei komið þú veist bara malbyggið á götunum er bara svona eins og þú veist þú getur bara sleikta sko. Bara never been used
Grimmit.
Þetta er svo þetta er ó, anna, þetta er svo mikið bröður
þetta er anna, eins og enna Wingsworld anna, game on þetta er bara það sko
það koma bíl
það kom bíl
þannig að getur gert að það kemur engin bíl já, það var, þú veist bara, þú veist, mér finnst mikið að það leggja borð með þetta, ég meina, þetta eru menn sem eru kannski aldrei uppi það, þeir búa í húsum sem eru sko, það er bara svona bara 100 metrar í næsta hús og gatan er þannig að þú getur bara sett baby bara unga barn út á götuna
bara farið í sturtu og koma tilbaka
já, mann mikið með því sko en
Nei. Ég veit það sko þetta er, það, veist, það er demmi þetta er gríðarlega víðátt að hana í, þú veist og stór himn þú veist veist hvað ég meina svona, og ef það koma ský þá eru þau svo stór og einhvern veginn í fjarska veist, þetta er svona þessi sléttu, ameríska sléttu dótið sko sem er svo ógeðslega
þetta er há kúl, líka, sko. Skínur líka ógeðslega há
há, sko, mikið veður í gangi inn í þeim, sko, einhvern veginn
og bara sér, sko,
það, neðri hluta já, en veðrið kemur aldrei niður á jörðina, sko, það er bara alltaf sama sluppið, einhvern veginn
þú horfir bara á heilt veðrakerfi einhvers þar í svona 200 km fjarlæð sem er ský, sem er svona 170 sinum 280 km í ummál skilurðu.
Já, já.
Og hérna og pældi, þú veist, og þú horfir á okkur svoleið skilurðu.
Mhm.
Sem einhverra drullu bara lengst í burtu.
Mhm. Ég myndi að hvað 10 hits.
Já. Hvað áhrif þetta hefur á litla kolla.
Mhm.
Ja, litla Oklahoma heila.
Mhm.
Sem eru á okkur svona 70s svona svona þríhjóli eins og hana krakkanir í tvíburarnir hann í
Já, í Shining.
Í Shining sko.
Já.
Og svona einhverjum Oshkosh smekkbuxum. Sérðu ekki fyrir þér eitthvað svona á einhverju götu sem hefur ekki verið notuð bara eðver af neinum bíl og þetta bara eitthvað og þú veist að heyrist í hjólinu í þríhjólinu sem þú veist bara fara niður horfir okkar veðrarkerfi í 300 km fjalla. Auðvitað verður snar grillaður indie tónlistamaður.
Algjörlega.
Sem sem finnur nýja leiðir til þess að stækka syntasound skilurðu. Auðvitað ferðu þó bara, ég meina. Oklahoma, mér finnst þetta bara mega fullkomið sem sko. Þessi hljómsveit sé frá Oklahoma. Ég meina Huskar Du er frá Wisconsin og viðst, þetta allt eitthvað svona
já, já.
Og hérna líka hérna Violent Femmes
já
viðst, Remið er úr
Athens, það er hérna Georgia, Athens, viðst, Georgia,
ja. Georgia já, viðst, þetta eru svona viðst, einhverjum svona
þetta eru svona back alleys, maður, þetta eru back alleys
algjörlega þú ferð ekki
Hanna, já, sorry förum í lagið Þetta er komið tíma, sko. Tverum í læði, sko. Ok, þetta er, við sem bara setjum að, þetta er 1999, þeir eru búin að vera að malla í 15 ár.
Hjakka.
Sko. Hjakka og and making progress, sko. Og alltaf, sko, þeir eru alltaf með, þeir eru alltaf, sko, solid live band. Þannig að þeir taka alltaf, sko, þeir taka alltaf þess að ég var að segja hérna áðan hérna, þú veist, þess að Lollapalooza túra með, þú veist, Rage Against the Machine og, og þeir eru svolítið svona í þessu sama, mengi og Beck og, og svona þau koma svolítið upp á sama tíma og Beck og, og hérna Pavement og þetta dót sko og og fara inn í þetta svona alternative bylgjuna sko en alltaf svona dóldið svona meira experimental þangað til hann að Soft Bulletin plötunni 99 sem að breyka það svona fyrst almennilega þú veist, þeir eru með þann She Don't Use Jelly hérna blæðið 93 eða eitthvað og svo mallaðir í gegnum nýjuna þangt til 99 kemur Soft Bulletin og það er bara svona algjört critical favorite bara algjört. Eitt af plötum ársins hjá Enemy og bara þetta er bara alveg bara classic og hérna þetta er plata sem er sko þeir hafa alltaf túra lengi þú veist þeir gera plötu túra svo alveg svona 2-3 ár eftir þeir svona virkir þetta er mikið túrband sko
þrótt mikið
og þrótt mikið mikið kalk kalktúra sko
já,
og hérna og svona smá personal changes en það er svona kjarnin eru ein coin og hérna Steven Drost eitthvað svona, svona polst
geggjuna bara úkist að góna upp sko
Wayne coin en alltaf sko þetta er bara eins og John Wayne eða eitthvað þetta er ógeðslega bara all American boy dæmi sko kjálkameistari dæmi sko og svo
þetta er bara svona Willie Nelson upp sko
Ég veit að, þetta er bara svona þannig, sko. Bara Boy Next Door, bara, bara varð síkardeliskur djákni, bara.
Já, bara, algjörlega, vá, wow, maður.
En hérna, allavega hana.
Bandaríska
listandur. Ég veit að, sko, þegar þeir eru að fara að byrja að vinna þessu, þessu hérna, Soft Bulletin plötu, þá, hættir, hvort það sé trommarinn eða eitthvað svoleiðis, eitthvað svona tveir meðlimir dett út og og hérna, þeir eru bara þrír eftir og eru bara mikið bara svona að vinna í stúdíónu, gerir mikið svona þetta er svona mikið svona stúdíó vinsluplata og hérna, Steven Drost, hann eitthvað er unni mæri hvernig hvernig maður ber fram nafnið hans er bara mikil junkie á þessum tíma, mikið að nota heroin og fær eitthvað sem að hann kalla spider bite, en er bara eitthvað svona ígerð í nálar sári og hann bara var bara næstu búin að missa höndina eitthvað, það átti að taka höndina af honum og og sko svo er það hérna bassaleikarinn, þú veist, þeir eru allir skiptir svo mikið hljóðfærileikarum ég man bara ekki, eða hljóðfærileikum, ég man ekki hvað hann heitir þriðjigörinn en alltaf hann lendir í því er að keira niður eitthvað highway og það losnar hjól af bíl við hliðin á honum sem að fer inn í windshieldið hjá honum, sko, inn í framrúðuna
þetta er svo
Þetta er bara basic Oklahoma, við lendum í einhverju svona smáralinda jöði En ef þú byrðið í Oklahoma þá færði bara windshield eða bara
18 wheeler.
Já, já, eitthvað sem dæmi og hann festist inn í bílnum og algjört, þetta var allt við gerði þessar brötu og Wayne Coyne misti pappa sinna úr krabbameini og allt við gerði þessar brötu og bara virkilega var næstíð búin að þeir bara var næstíð búin að gefast upp platan tekin upp út allt en svo til þess bara í þessu lagi heyrist mjög vel, það er ég minnir alveg örugglega í þessu lagi, það er sko trommusandið, við skulum bara byrja að tala trommusandið eins og við vitum þá veist, er allt í allir músík allir rockmusík það er trommusandið fyrst og allt hitt byggist í kringum það og trommusandið er svona líkillinn að öllu og í þessu er trommusandið ógeðslega skrítið, ógeðslega stórt og ógeðslega svona búmin í raun og verið, það er að eina
það
er verið að berja fast og þetta sko tekið upp í einhverju skólastofu
þeir eru að fá
það, svona... já, það er soundið sko
er það ekki svona fá... Columbine tribute eða eitthvað svoleiðis
Columbine er, já
það er 99 sko það er ég veit að þetta er svona langsóttæmi eitthvað svona
já en þeir, ég get ímynda með þetta, þeir hafa verið bara eftir 10 hits að bara að fá sko skólastofu soundið sko, þú manst bara eftir skólastofu kliðnum
já, ég veit hvernig sko, núna aftur verið að segja sko skólastofur í hlíðaskóla sko, þar eigin að það ekki neitt mikið breyki í sko bandarinska skólastofu sko. Það er náttúrulega þú heyrir bara hérna matarvagnin eða eitthvað svona bókasapsvagnin sem tekur bækuna saman, koma niður gangin það er náttúrulega bara eins og bara Vesuvius síðan bara að gjósa sko. Þetta er bara það bandarískir skólar sánda rosalega sko.
Já.
Það er bara línu mjög dúkandir hann eru alveg bara þeir eru bónaðir skilur með svo þykk svo hnaus þykk bón
sko,
það er þetta kalsíum þetta svo steinefna bón bara alveg svo liðs, bara jarðneitu olían já það er bara svona alveg svona jarðefni í þessu alveg þú veist
já.
Og hérna og þegar þú moppar gólf í bandarískum þú veist og hnaus þykk moppa alveg hnaus þykk bara eins og hundurinn
já
hérna hjá Roy
Cohn
hérna var lítið skilur alveg þessi sem vera að moppa gólfinn með gráum svona, hundum skilur
þannig
að þú veist ég bara bandaríska
þetta er bara bandaríska skólastofur er bara bónaði bara með einhverjum St. Bernards bara á bara einhverjum
ég var búin að segja frá það að General Purpose Room dæminu eða ekki ég var búin að segja frá það ég var ekki búin að segja frá það hér samt eða
ég maður ekki eftir þessu
sko, sem sagt, þú veist, ok, granted ég bjó í Kanada en ekki bandaríkjunum en þú veist, skólastofur eru alveg eins þeir eru alveg eins skólabygginga þetta var bara svo Springfield Elementary þú veist, þannig að skóla sem krakkarnir voru í svo kom ég hana og var eitthvað að skrá krakkarnir í skólan og græði eitthvað og hérna, og þú veist, þessu örgum höndum þú veist, ert komin hann inn sko það er bara, svo var ég eitthvað lapp skólan, sé bara eitthvað herbyggi þú veist, það eru skólastofur, það eru mertar eitthvað svo eitthvað herbyggi, það stendur bara General Purpose Room það var læst sko, gæti ekki opnað það it had me at hello ég var bara, þetta er geðvitt eitthvað general purpose room og það var sko, það var svona þú veist, það var ekki bara stenslað það var svona, þú veist, það var svona játn uppleift skilti sko, eins og svona bandas closet erum við svona bara þú veist, þetta er bara eins og svona eitthvað úr hernum, þú veist bara hvernig það mert svona játn uppleift með svona svörtum bakunni general purpose room og hérna, og ég var bara, mér svimaði mér var þetta svo feitt, sko, ég var bara, þetta er bara herbyggi, bara fyrir alþýða,
bara þjónar þjónar almennum tilgangi
já, þjónar almennum tilgangi, og bara, ok, kannski vera að gema kústaðinni, kannski gera þetta eitthvað svona vara, kennsistofa, það skiptir ekki máli, þú veist, það er bara, arkitekturinn er bara general purpose room, heyrðu, svo labba ég inn, þannig áfram gangin þá bara, við hliðin á, þá stendur á öðru, annari hurð general purpose room tveir með svona Róman
Rómansku, já
ok, snorri, þú veist ég fór inn sko. Þetta var svo gott bara General Purpose Room 2 tvö snildar fokkina herbyggi, skilur
við
nú getur bara að nota í hvað sem er þetta er eitthvað svona erum við komið nýjan kennara, hann er helviti skemmtilegur, hann er það að það að kenna krökkunum ensku en hann er liðtækur trommari skólastjóri bara, fáum hérna vöndu trommusett hérna frá Siljan hérna, ógeðsta vöndu og góð trommusett bara með Siljan hérna
bara grætskrulla og Siljan og,
já, bara, og bara alveg einmitt svona ekki
hendum þessu bara inn í tvistinn og leiðum honum að rock out versus cock out sko.
Eða leikum í kennari krakkana hann hét og heitir ennþá Mr. Ball og Mr. Ball hann lítið Jim Carrey í Cable Guy, hann var með yfirvaraskegg svo ungur náungi, svo 34 gamalt góðum yfirvaraskegg, ekki í indie tilgangi þetta er bara, þetta er bara gym teacher yfirvaraskegg
já, tilgangi, já,
já. Og bara gríðalegt kalsíum bara magn, í hans líkama sko. Þetta er svo gaur sem þú hefði geta tvistað hann til einhvern veginn þú veist, þú gætir ekki teikt þú veist, hann gæti ekki svona sprained an ankle þessi gæti
nei.
Þú veist, bara senatana á honum voru svo algjörlega réttur svona gummi innihaldi við sko við þú veist, já þetta er bara það sem við erum að tala þannig að þú tókuðu drómið að einhverju skólastofu þetta er bara, það er bara sem þetta er, skilur
þú heyrið líka bara um leiða að byrja bara, blæði byrja bara búkaka, búkaka bara einhver, bara æstur alltaf bara berja þetta út, sko, það er gott, sko.
Já, ég meina, heldur betur og bara þrótt mikið, sko
Þrótt mikið Herru, en fyrir mig textan
textan, heyrðu bara þetta náttúrulega einhver heimsbyggi textin shit
já, sko, það tekið djúft í árarna sko. Það líka dæmi, sko, það bara það ekkert verið að grínast með það, sko
sko, líka en að fyrir maður sér þetta soft bulletin, hvað það? Það svona tilkynningatafla?
Sko, þetta er einhverja pælingar bulletin, já, er einhverju tilkynningatabla, en líka getur líka verið fréttabréf, þú veist
já, og ég sé fyrir eitthvað svona eitthvað svona hvað heitir það? Korktabla, þetta er náttúrulega ekki þannig
einmitt, neða, þú veist, soft bulletin er ekki beint til, held ég, það er bara það er bara eitthvað sem þeir eru með, sko
er bara mjúka fréttabréf
já
og það er eitthvað svona skemmtilegt
já, það er gott, sko En þetta byrja bara þetta byrja bara á two scientists are racing for the good of all mankind both of them side by side so determined tveir vísindamenn keppast við eru já, hvernig
já, bara eru í keppni
til að bara
í þjáu allsmannkyns
og standa hlið við þið og þeir eru ákveðnir
já, þetta er spennandi byrjun rosalega skemmtileg
já,
þetta er bara eina svakalegt sko, ég var að byrja að greina strax þetta er
ég sko, maður finnur strax fnikin af atom sprengju, er það ekki?
Eitthvað svo, jú, þetta er svo Cold War dóti sko, já
Já.
Það er líka sko það er eitthvað rosalegt Oklahoma líka í því sko
já,
þeir bara
þetta er náttúrulega eftir sprengjuna sko þeir sprengjan er 95 í Oklahoma City
já, ég var ekki að meina þannig að það ég var bara að meina bara svona almennt þú veist, kjart okkur tilhörunir í New Mexico eitthvað svona Oklahoma
já,
þannig dæmi sko en já, auðvitað við erum ekki búin að tala Oklahoma bombing hann kemur til McVeigh og það
Okay. And yeah, locked in heated battle for the cure that is their prize.
Alveg bara hérna þeir eru alveg griftir inn í þessa hérna þessa fjöru já, ég segi ekki hattrum en svona miklu átök sko.
Já. Og sko, já, miklu átök eða svona for the cure that is their prize sko, sem, sko þeirra verðlun verður þessi hérna
líknin er verðlunin sko er þetta ekki þannig að bara hérna þetta er sérstætt kundur orða sko
já, for the cure that is their prize but it's so dangerous and but they're determined sko, þannig að þetta er svo hættulegt en þeir eru svo ákveðnir theirs is to win if it kills them they're just humans with wives and children þarna finnst mér að vera að tala svona, þú veist, ég er ennþá að finna þetta sko, þessi atom þetta er svona Manhattan Project drullu ykkur sko. Þeirra er sko þeirra er sigurinn í raun og veru. Þeirra er sko þeirra er
að sigra sko.
Já. Þó að gangi þeim döðum. Þeir eru bara mennskir og eiga börn og konur.
Já. Ekki það.
Og upwards to the vanguard where the pressure is too high under the microscope hope against hope. Þetta mjög gott sko.
Já,
þetta mjög gott.
Já, en ég bara þetta getur þýtt svo margt. Já, ég átti að fremsta ví baráttunar. Þar sem að hartu tekist á pressan er mikil. Undir smásjóni. Von gegn von.
Þetta er bara kaldast því Manhattan Project drulla sko. Ég sé,
en þarna því að komið mikroskópana líka, það tengi ég meira við svona einhver svona sýklarannsóknir og svoleiðis drast.
Já, sko.
Svona almennt eitthvað 2000 aldar eitthvað, hann komin einhver svona sýkla hernaður og
einmitt. En þið gæti líka bara verið undir smásjáni, þá er að segja bara undir smásjá alheimsins eða svoleiðis sko.
Jú, líka. En það er svolítið kúl að vera með bara orðið mikroskóp inn í einhverju pælingum scientist og svona.
Algjörlega sko.
Já, auðvitað, þegar þú ert það sem pressan er mest, ertu raun undir smásjá einmitt, bara fjölmiðla, almennings ok, já, algjörlega
Forging for the future but to sacrifice their lives both of them side by side, so determined sko, þannig forging for the future, það er svona mittla eða þú veist
steypa mót framtíðarnar
og þau vilja fórna eigin lífum hlið við hlið þau eru ákveðnis Þetta verið, mér finnst þetta sko, hvað heitir hann aftur hérna aða görn í Manhattan Project, hérna Oppenheimer.
Já.
Þeir voru tveir. Ég eitthvað spá, þessi, ég er eitthvað svo ógsta læstur inn á þetta Manhattan Project svona, þessa pælingu sko, ég veit ekki hvað það sé bara smita með að sjá eitthvað annað út úr þessu, en ég sé bara ekkert annað, þetta sé bara sko
Pældi hvað þessu margir djúphassaðir aðilar hafa verið að greinið ekki henni tíðina. Ég var koma með, viltu fá einhverja svona pælingar eða? Ég er
áhverjum þeirna.
Þetta er þeirna, það er alveg frekar miklar umlæðar umlæðar þeirna á songmeanings.com sko. Þetta eru langar umfjöndanir sko. Og hérna, það er eitthvað að tala hér og síma hann að kannski að gefa bara að taka eitthvað
henni. Já, blessar.
Og hérna er eitthvað að vera vitni í eitthvað drast sko. The rest of the song goes on to allude to the end of the war and even the atom mania that swept the nation in the late 40s and 50s, even using phrases such as chain reaction. Hvað er hann að tala? Það er ekki til að nota það. Allá að þessi er hann að...
Þetta er, ég held að við séum bara, þetta er á þessar bylgjur, sko.
Já, hérna er sem svona, já. Think there's something about academic competition that although they may be racing towards something that may be for the good of all mankind, there's still a sizable amount of selfish motive in what they're doing. Also, the competition aspect says something unfair about the world of science in that although people may put the same effort into something, the prize is still won and lost and losers are often forgotten. Svona almennt eitthvað hjal svona hvernig vísindi eru háð sigrum og töpum eins og allt annað í lífinu og það hefur kostið og galla eitthvað svona. I think it uses side by side in order to highlight the problem of competition and the idea of working with one another as opposed to against one another hvernig nenni fólk skrifa svona eitthvað basic dressling já, þetta er bara svona ég ekki að sjá neitt svona sem eitthvað algjörlega hérna
Nei, ég meni, við getum alveg bara að haldi áfram að
byggja á þessu. Já, það er eitt hérna með aðra hugmynd hérna. Hann segir hann að I've always heard upwards to the vanguard where the pressure is so high under the microscope, hope against hope. I think of major drug companies hoping for a treatment to the disease versus a cure and the vanguard of the drug company is lobbying the scientists to get on board with the profiteering agenda.
Þetta er alltaf klassíst, eitthvað svona heimildarmynda hasista dæmið, sko.
Já, en ég held að lægið sem lobby í samsæri lýðja fyrirtækja í bandaríkjunum og einmitt, já.
Og Illuminati bara
Já, kortin Illuminati Já, ég meina sko
þetta er bara svona, við erum bara með þetta
Ég veit að það er bara svo gaman að sjá einhverja svona einhverjum svona mulning bara, hvernig fólk er bara Já, ok, já, þetta er svo gott hérna, hvað fólk að skrifa, þetta svo mikið hjal. Some could be about our struggles to make something of our lives and the limitations that we face represented by the line. They're just human with wives and children. We can fight and struggle all we can to achieve something in our lives. But we can't for... Þetta bara svo ykkur predikun, bara í, þú veist, bara, bara digraniskirkju, sko.
Já, já.
Þú veist, þetta bara eitthvað bara, maðurinn strögglar og strögglar. Lífskeiða kanntum við, ég meina, race for the prize, ég meina, Bandaríkin eru samkeppnisland, sko. Það er verið að elta, þetta er rat race.
Mm-hmm.
Það eitt svolítið kúl, það vídeo við að lag og þar svona fólk að hlaupa með svona
með það, svona, já, með svona emitt, þetta nefnilega það ekki eitt sem ég gleymi sér, þetta náttúrulega mjög peppandi lag, sko.
Þetta já, þetta hlaup
þetta hlauplag það bara
hlaup.
Við erum, það bara, við erum að fara að hendi sér í gang svona, ef þið ekki bara with your running shoes bara á ykkur, það myndi ég setja að þetta væri
þetta bara gunna síðuna dæmi, sko
þetta gunna síðuna, sko, þetta þar, sko Þetta algjörlega í þeim
Þetta flokki. Algjört svona ocean breeze Gunna síður á dæmi Þetta svona, ja. Þú kemur þetta neyri í fossóin Þannig að eftir síðuna og, já, Færð bara hérna alveg Þú færð svona hennan svo Pínu sá Þetta eftir gróttan bara Þú það nákast í vitan og færð þarna bara Atlanshafs, bara faxaflóa hana, Salta það mistrið á þig bara Og færðu hérna þetta Og ert svona byrjar að vinna með svona paprikusnacks Húð
já.
Þannig að húðin svona bæði orðin svona appelsinu gul af hún sólbrennt og svo er hún líka með hennan svona dass af svona létt salti að þú ert búin að svitna og það allt búið að gufu upp þannig að þú ert komin alveg
og þú ert líka búin að fá allansafið í spreyið í fjensins
þú ert bara komin með alveg dundrandi góðan marút bara bringu
já.
Alveg með þessu rétta svona indi marút hröf er ekki talað svona ruffles hröf heldur svona þess að akkurat hæfilegu paprikusnaks áferð sko þetta náttúrulega það fyrst og nefnst þetta lag eins og þú veist þetta er eins og milja þú veist eins og þú veist með fersalat fyrir mér þetta lag samtidig á því þú veist með fersalat ógeðslega allt ógeðslega ferskt þetta svona eins og þegar salatbarir voru nýtt fyrirbæri fólk hafði aldrei bara séð þetta áður bara salatbarinni hagköf fólk var bara setja eitthvað spínat og sitt bara einhverja bauk og bara að falli yfirlið, bara það ekki séð svona mikið að
má þetta
já, bara má þetta, þetta alltof þú veist, bara þegar fólk ný komið úr að orabuna bara gósa bara lífverðnum skilur og fekk salat fiskirti svo gekk það einhver 10-15 ár svo var eitthvað svona, nei, heyrðu þá kom viðbót í salatbarn snakk þú tekir svona paprikusnakk eða eitthvað og Doritos og mulið það yfir ferska salati
Mm-hmm.
Fyrir mér bara svona þetta crispy
skólastofu samtíð sko.
Já, það þetta, það mullingur yfir ferska salat þú tekur saltaða American Cool flavor það ógista gott þannig að þú veist að Doritos var að vinna með American Cool bræðið sko.
Það Cool American
Cool American hérna Dóri, DNA, hann var með einhver svona pælingu hérna, hann var að kalla þetta hérna þetta sé svo ógeðslega svona óljós bráðtegund Cool American þetta sé svo sleikja mjóbaki og klingt í stund þetta er svo ógeðslega góð pæling þetta er svona að vera með bara eitthvað klingt í stund svona áttræðan svona, búin að vera eitthvað svo hespaki svona Northern California sun eitthvað svona vel bakaður fer á baki og bara tunguna bara Já, það myndi mér sko
Herri, hendur mér sér gók
Já, gerum
það Bara with that, bara Clint Prout, dæmi sko Wayne Coyne, John Wayne Indie Rocksins Hendur mér sér gók
Algjörða
Úf
þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaðvörp, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eykur líka líkurnar á því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendar. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is. Fílalag í bóði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkiler og Friends og veitingastæðin Systur, hverju skötu 12. Takk fyrir að fílaðu.